Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Sari berita untuk hari Minggu 19 Juni 2022. Pemerintah federal telah diminta memenuhi janjinya untuk menyelesaikan masalah dengan pengungsi yang memiliki visa perlindungan sementara.
We hope that within coming months the new government will be able to act on that promise.
Pemerintah Victoria telah mengumumkan perubahan pada aturan coronavirus negara bagian tersebut sejalan dengan negara-negara bagian dan teritori lainnya.
This is in line with other jurisdictions.
Rusia mengatakan bahwa menyerang Ukraina bukanlah untuk menguasainya, namun itu merupakan sebuah pernyataan kepada pihak Barat bahwa memasukkan Ukraina ke NATO adalah tindakan kriminal.
Russia is not squeaky clean. Russia is what it is. And we are not ashamed of showing who we are.
Baiklah pendengar, berikut ini berita selengkapnya. Berita selengkapnya, Australia adalah rumah bagi lebih dari setengah juta pengungsi dan telah menerima lebih dari 900 ribu pengungsi selama 75 tahun terakhir. Masyarakat memperingati Hari Pengungsi Sedunia akhir pekan ini, meskipun secara resmi dimulai besok Senin tanggal 20 Juni. Pendukung pengungsi menyerukan pemerintah federal untuk mengatasi status visa ribuan pengungsi dengan visa sementara yang masa depannya masih tidak diketahui. Chief Executive Officer dari Dewan Pengungsi Australia, Paul Power, mengatakan pemerintah harus segera memberlakukan janjinya untuk memberikan visa permanen kepada mereka yang terjebak dalam program perlindungan sementara itu.
We hope that within coming months the new government will be able to act on that promise. So there are 19,000 people who have refugee status but only have temporary protection who are part of the boat arrivals group. There's also around 1,100 people who've been transferred on a temporary basis, supposedly, from PNG and Nauru, who are part of offshore processing.
Pemerintah mengatakan berkomitmen untuk menerapkan kebijakan pemilihannya, namun belum mengumumkan kapan skema visa pengungsi akan diubah. Pemerintah negara bagian New South Wales akan memberikan $270 juta untuk penelitian biomedis dalam anggaran Selasa depan, karena berupaya menjadikan Sydney sebagai pusat penelitian global. Pendanaan itu akan digunakan untuk dua fasilitas baru di Campbelltown dan Sydney Barat. Menteri Energi New South Wales, Matt Keane, mengatakan investasi tersebut akan memberikan terobosan, termasuk terobosan untuk penyakit langka.
I think we all saw the benefits of investing in our scientists and our best and brightest during the pandemic. Because of those investments, we were able to come up with the vaccines that have allowed us to enjoy the freedoms that we have today, keeping us safe, keeping us healthy. Well, this is taking things to the next level. We want to invest in the next breakthrough technologies that are going to cure disease and keep us safe. And that's what today's announcement is all about.
Pemerintah Victoria telah mengumumkan perubahan pada aturan coronavirus negara bagian tersebut, termasuk menghapus mandat vaksinasi COVID kedua dan ketiga untuk pekerja di sebagian besar sektor. Masker tidak perlu lagi dipakai dalam bandara, meskipun akan tetap digunakan di transportasi umum, taksi, kendaraan berbagi, pesawat, dan di rumah sakit serta fasilitas perawatan. Orang-orang yang dites positif COVID sekarang dapat meninggalkan rumah selama 7 hari isolasi untuk mengantarkan anggota keluarga ke tempat kerja atau sekolah selama mereka tidak meninggalkan kendaraannya. Menteri Transportasi Umum Victoria, Ben Carroll, mengatakan perubahan itu sejalan dengan langkah serupa dari Queensland, New South Wales, dan ACT dan akan mulai berlaku Jumat tanggal 25 Juni mendatang.
This is in line with other jurisdictions, but it's a proportionate, safe and considered response to the high vaccination rates we do have here in Victoria.
Kita menuju ke luar negeri, Sekretaris Jenderal NATO John Stoltenberg mengatakan perang Rusia di Ukraina bisa memakan waktu bertahun-tahun. Ia juga memperingatkan pasokan persenjataan canggih untuk pasukan Ukraina akan meningkatkan peluang untuk membebaskan wilayah Donbas dari kendali Rusia. Para pejabat di Kiev mengatakan mereka merencanakan untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan Rusia pada akhir Agustus. Vitali Klitschko, mantan juara tinju dan wali kota Kiev, mengatakan negara itu akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk bernegosiasi.
We'll be ready to talk with Russians about some compromise. If last Russian soldier left Ukraine, it will be time to talk, but not yet. Russians have to go.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, kembali menegaskan posisi negaranya dalam sebuah wawancara dengan BBC. Ia mengatakan Rusia tidak menyerang Ukraina karena ingin menguasainya. Namun tindakannya itu adalah sebuah operasi militer khusus untuk menjelaskan kepada Barat bahwa menyeret Ukraina ke NATO adalah tindakan kriminal. Ditanya oleh BBC tentang kritik terhadap tindakan Rusia dari PBB, Lavrov menuduh perwakilan PBB telah memperkuat apa yang disebutnya sebagai berita palsu yang disebarkan oleh pihak Barat.
Unfortunately, it's a great pity, but international diplomats, including the UN High Commissioner for Human Rights, the UN Secretary General, and other UN representatives, are being put under pressure by the West, and very often they're being used to amplify fake news spread by the West. So again, Russia is squeaky clean, is it? No, Russia is not squeaky clean. Russia is what it is, and we are not ashamed of showing who we are.
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah menerima undangan resmi dari mitranya dari Ukraina untuk mengunjungi Kiev. Duta Besar Ukraina untuk Australia telah mengkonfirmasi pengiriman undangan dari Presiden Volodymyr Zelensky kepada Anthony Albanese. Namun Albanese yang akan mengunjungi Eropa akhir bulan ini untuk pertemuan puncak NATO mengatakan ia perlu mempertimbangkan masalah keamanan sebelum mengambil keputusan akan memenuhi undangan Ukraina itu.
I read about that this morning in the paper. I'll take appropriate advice. And obviously there are security issues as well in terms of such a visit. I appreciate the spirit in which it's been offered.
Dalam berita lainnya, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO telah berkomitmen pada serangkaian kesepakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama selama masa pandemi dan krisis perang. Anggota WTO telah berjanji untuk membatasi penangkapan ikan yang berkelebihan, memperluas produksi vaksin COVID-19, dan meningkatkan ketahanan pangan. Mereka juga berencana untuk mereformasi Badan Perdagangan yang telah berusia 27 tahun yang telah tertinggal dalam beberapa tahun terakhir ini. Salah satu pencapaian utama pertemuan itu adalah komitmen dari WTO untuk melarang dukungan bagi penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan tidak diatur. Ketua Konferensi WTO, Timur Suleimanov, mengatakan komitmen itu membuktikan kepada para kritikus bahwa kesepakatan bisa dicapai.
We actually needed to showcase to the world that multilateralism is alive and that rules-based system is alive. We have an agreed package of decision that we just endorsed and accepted by the full membership. It paves the way for WTO to be ready for future crisis, to deal with immediate challenges related to the depletion of fish resources.
Kita kembali ke Australia, di mana musim dingin yang telah tiba, harga sewa yang tinggi bersama dengan COVID-19 serta peredaran flu telah menyebabkan layanan dukungan meminta lebih banyak bantuan untuk mengekang peningkatan tunawisma di seluruh Australia. Data menunjukkan sekitar 100 ribu orang pada saat ini adalah tunawisma di Australia. Sebuah kelompok pendukung Wayside Chapel telah mencari dukungan dari masyarakat untuk membantu meningkatnya jumlah orang-orang yang mengalami krisis mencari perlindungan atau tempat tidur. CEO dan pastor John Owen mengatakan kepada ABC Breakfast, orang-orang tidak memiliki tempat tidur sedang berjuang dan berada di ambang pintu jatuh ke tunawisma untuk jangka panjang.
Tuesday night is the longest night of the year and it's the coldest night of the year as we head into the winter solstice. So over the last few weeks, as the weather has turned colder and electricity bills are starting to pile up, we're seeing about 150 people a day coming into our centres in Bondi Beach and King's Cross seeking love, support and some warmth. Coming out of the last 2 years of lockdowns, we would expect to see the same faces, but we're seeing new faces every day in both of our centres.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.